Probabil că cei mai mulți dintre voi ați gândit, cum era și normal de altfel, că eu am venit aici să slujesc. Și îmi dau seama că e nevoie să vă corectez. Am venit aici să mi se slujească. Am venit aici să fiu binecuvântat și vindecat și întărit și încurajat de prezența voastră. Nu știu dacă v-a spus cineva în ultimul timp, dar sunteți foarte frumoși. Poate că nu e în vina și, o fi vina și, știu eu, a climatului de aici din Florida, vă păstrează pielea, știu eu, cumva. E o problemă. Nu e în totul vina voastră, vreau să spun. Dar este. Adică pe chipul vostru se poate citi ce este în suflet. Și nu poate nimeni să, oricât de maestru ar fi cineva în a falsifica așa ceva, vine un moment în care falsul, rugina iese prin vopsea. Astăzi transpare aici în mijlocul nostru prezența Mântuitorului nostru într-un eveniment care este cu totul și cu totul special, deși mii de ani au trecut peste el. Dar e posibil, foarte posibil. Și nu posibil, este absolut cert că de fiecare dată noi trebuie să învățăm ceva nou cu privire la ce se întâmplă astăzi, cina Domnului. Noi trebuie să învățăm ceva nou cu privire la Dumnezeu. Doamne, citeam de une zi, auzi, dacă ne închinăm la Dumnezeu de ieri, ne închinăm la un idol. Cum adică, Domnule? Păi știi de ce? Ieri tu ai avut o anumită idee despre Dumnezeu, dar astăzi tu ai învățat ceva nou și frumos. Tu nu ești astăzi unde ai fost ieri. Tu nu rămâi în ziua de ieri și te închini la ce ai înțeles ieri despre Dumnezeu. Ci tu ții sufletul deschis, pentru că Biblia spune, cântați Domnului o cântare nouă, îndurările Domnului se înnoiesc în fiecare dimineață pentru noi. Fiecare zi este o istorie extraordinar de frumoasă și de binecuvântată. Și mă bucur de prezența voastră aici, ce să zic, că dacă ar fi lipsit vreunul dintre voi, ar fi fost incomplet. De asta i-am spus lui Eddie la ureche, zic, ca să fie rețeta completă, zic, ai venit și tu. M-am bucurat că v-am văzut aici, fraților, și pe fiecare în parte, și pe cei care nu sunt aici, îi purtăm în suflet. Aș vrea să învățăm rostul acestor lucruri astăzi aici cu noi, cina Domnului. De ce? La ce folosești, la ce e bun, unde sunt astăzi, unde n-am fost ieri în privința aceasta. S-au spus și se spun tot felul de teorii despre cina Domnului, cum că dacă cineva ia pâinea asta îi curățește de păcate și lucrurile acestea nu stau în picioare în lumina Bibliei, trebuie să ieși afară din Biblie ca să poți să justifici o astfel de concepție, cum că cina Domnului te-ar curăți de păcate și vinul acesta pe care îl bei și așa mai departe și pâinea aceea pentru care se roagă cineva devine trupul lui Iisus. Trebuie să ieși în afara Bibliei ca să justifici așa ceva. Dar care este rostul? Păi este acela pe care l-a stabilit Iisus. Nu poate nimeni să improve, să aducă o idee mai bună decât aceea pe care a adus-o Domnul. Care e rostul pe care l-a stabilit Iisus? Este în amintirea mea. Adică să păstreze vie memoria Mântuitorului nostru în sufletul nostru printr-un act practic de această dată. Și de ce? De ce e nevoie de acest lucru? Păi știți de ce este nevoie? Pentru că noi suntem nimic altceva decât imaginea pe care o aminte despre Dumnezeu. Uite-te în oglindă, uite-te la propria ta viață, cu plusurile și minusurile ei. Aceea este imaginea ta despre Dumnezeu. Ce nu ești astăzi, nu ești pentru că tu nu ai crezut despre Dumnezeu acest lucru. Ce ești astăzi, ești pentru că așa ai crezut tu despre Dumnezeu. Pavel are două vieți, să zicem. O viață, purtarea mea de dinainte, zice el, și purtarea mea de după. Are două vieți, este clar. Ce definește aceste două vieți? De unde vin aceste două vieți în viața unui om? Păi foarte simplu. Eu credeam despre Dumnezeu anumite lucruri și m-am purtat într-un anume fel. Am ajuns să cred alte lucruri despre Dumnezeu și m-am purtat altfel. Ce schimbă viața unui om? E clar. Imaginea pe care o are el despre Dumnezeu. Eu credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva lui Isus și pe baza asta am acționat. Deci nu trata cu ușurătate imaginea pe care o ai tu despre Dumnezeu. Nu te opri, nu te odihni în a cerceta continuu, în a păstra vie această imagine în mintea ta. Sufletul tău nu e altceva decât reflectarea imaginii pe care o ai tu despre Dumnezeu. Au studiat genocidul din Ruanda. Știți că peste 1 milion sau aproape 2 de persoane au fost tăiate cu topoarele acolo, cu macete, cu săbii făcute de chinezi. Ei au adus acolo într-o țară un vapor de acesta care a conținut câteva, 1 milion și ceva de săbii. Și au uitat să anunțe Organizația Națiunilor Unite că vând așa ceva, că o țară cere așa ceva. Era o întrebare de pus. Hai că înțeleg că ne trebuie cuțite cât de multe, dar chiar așa de multe? Și ce aveți de gând să faceți cu ele? Chinezii au anunțat, au uitat să anunțe pe ei. În momentul când a văzut cecul de la Ruanda, a fost destul la ONU că o țară umblă după armament atomic sau că o țară ca aceasta umblă după săbici. La ce le trebuie la omenești? Omorul dintre Hutu și Tutsi va rămâne în istoria omenirii mai rău decât Holocaustul. Deocamdată n-a fost popularizat, dar ororile care s-au petrecut acolo, masacrele, sunt pur și simplu de nedescris. Acum au studiat, continuă să se studieze lucrul acesta. Ce credeți că a făcut pe un om să fie ucigaș și pe altul nu? Unul care a intrat în casa vecinului lui Hutu sau Tutsi și a omorât tot ce sufla acolo. Și alta, cum este Jasmine, care are orfelinat de copii, stă în ușa orfelinatului și când Hutu vrea să intre acolo să omoare toți copiii Tutsi în patru, pentru că s-a născut Tutsi, vrea să-i omoare pe toți, Jasmine stă în ușă și spune, întâi mă omorâți pe mine și după aceea urmează celălalt. Și oamenii au ocolit-o. De ce unul a făcut așa și altul a omorât? Păi simplu, s-a descoperit că imaginea pe care o aveau despre Dumnezeu era așa de diferită. Tu ce crezi despre Dumnezeu ucigașului? Eu cred acest lucru, păi de asta ai ajuns ucigaș. Dar tu ce crezi care ți-ai dat viața ca să nu fii altul omorât? Cred acest lucru, păi de asta ți-ai dat viața. Imaginea pe care cineva are Dumnezeu. Roman capitolul 7, știți pe din afară acolo. Vreau să fac binele, răul e lipit de mine. Văd în mine o altă lege, mă lupt cu treaba aceasta, cu tare, și așa. Oamenii s-au despărțit și au spus, oh, nu, legaliștii au spus, nu, ăsta este omul dinainte de convertire, nu ca mine acum care sunt convertit și eu nu mai am această experiență să mă lupt cu mine, văd în mine o altă lege, eu nu mai văd în mine o altă lege, eu sunt deja dintr-o altă planetă, a spus legalistul. Bun, celălalt, firescu, a zis, mă, așa e toată viața, uite, te lupți cu asta. Ne interesează care este adevărata problema acestui fel de a fi sau de a nu fi. Păi păcatul din tine și tendința păcătoasă din gena noastră are un cuvânt de spus sau alt cuvânt de spus în funcție de acela la care te uiți. Depinde unde te uiți. Păcatul din Romani, capitolul 7, spune, văd în mine altă lege, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, rău pe care nu vreau să fac, ce urăsc aia fac. Păcatul din capitolul 7 este faptul că omul se uită la păcatul lui. Care e rezolvarea problemei din capitolul 7? Zice, cine mă va izbăvi? Păi, zice, uite-te în altă direcție. Acum am fost la o nuntă duminica trecută și înainte să vin la nuntă mi-am făcut lecția, sigur. Printre alte lecții, ce credeți, am găsit una foarte proaspătă într-o revistă creștină de mare circulație, de circulație mondială de altfel, și de mare prestigiu, un articol care scria acolo, dușmanul numărul 1 al familiei este mândria de a nu cere iertare, mândria de a supune pe altul, mândria de a fi mai de cel numărul 1, cine este cel mai mare și așa mai departe. Dușmanul numărul 1 al familiei este mândria. Spune autorul acolo. După ce descrie el toate formele de manifestare ale mândriei în relațiile dintre soți, încheie cu apelul acesta. Deci, ochii la mândrie, fiți păziți casa de dușmanul ăsta. Și le-am spus celor doi miri să n-ascultați de omul ăsta. Vă spun ceva, dacă ascultați de omul ăsta, știți ce o să se întâmple cu... Ce se întâmplă cu omul care păzește casa lui și viața lui de mândrie? Ce se întâmplă cu omul ăsta? Ajunge mândru, nota 10. Da, omul ăla, zic, să nu face, să n-ascultați de omul ăsta. Biblia nu scrie nicăieri să ne ațintim privirile dar la mândrie și să fim atenți ca ea să nu... Nu scrie așa. Scrie să ne ațintim privirea la cineva în prezența căruia mândria nu trește. Acela este izvorul. Ațintirea asupra răului. Vreau să citim un text din Epistola către Galateni 6:1, aici în fața acestei imagini a cinei Domnului. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine, adică la tine, când spune la tine, la ce categorie se referă, firești sau duhovnicești? Cu cine vorbește aici? Cu cei duhovnicești, nota 10. Ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Păi a ridica pe un frate dintr-o cădere este o lucrare duhovnicească și este nobilă. Care e pericolul? Păi e pericolul să-l ridici dintr-o greșeală sau dintr-un păcat, în care caz tu. În procesul de a ridica pe altul dintr-o greșeală, scrie Biblia, ia seama să nu devii asemenea răului împotriva căruia lupți. Fetele mele erau în baie, v-am povestit. Și, adică s-au bătut întâi în casă și după aia s-au mutat să se bată în baie ca să nu mai le văd eu. Și eu am spus, încetați bătaia, că dacă nu încetați, e că eu mă alătur și eu cu voi, ne batem toți și vedem cum iese până la mele. Când am zis, am crezut că glumesc. Ele s-au mutat în baie și au început să se bată, acolo în baie. Și când am auzit iară zgomotele alea, lip, trosc și astea, eu eram în partea asta la altă, la ușă. Ce se întâmpla în baie, era ceva bine sau ceva rău? Rău. Acum eu eram la ușă. Ce credeți că se întâmpla cu mine când eu eram în partea asta la ușă, ușa închisă? Ele nu știau că sunt la ușă. Ce se întâmpla cu mine când ascultam lip, trosc, urât, o strâmbă cu tare, chestii în care... Ce se întâmpla cu mine când auzeam așa ceva? Ce șanse aveam eu? Aveam două șanse. Aveam două șanse acolo în fața ușii. Ori să rămân duhovnicesc și să tratez răul ca rău, de pe postura unui om duhovnicesc, ori să mă asemăn cu răul împotriva căruia vreau să lupt. Și când stăteam la ușa acolo, creștea temperatura din ce în ce până a ajuns la punctul critic. Știți, când ajunge acolo la masa critică, așa se numește, după ce a crescut destul de mult, am ciocănit în ușă și când am ciocănit, bang, bang, mi-a intrat pumnul pe ușă, a trecut în partea altă, întâi intră în baie acolo. Și când intru acolo, bietele fete, vorba lui Ion Creangă, stâlcite de groază, se uita la mine cum am apărut ca o fiară acolo. Tata este o fiară. Ori tată, ori fiară. Eram o fiară acolo. Și bietele fete stau încremenite. Ce se întâmplase cu mine? Devenisem asemenea răului împotriva căruia luptam. Știți ce a spus Mântuitorul? Satana nu poate să scoată pe Satana. Țipă unul la tine și tu, ca să nu mai țipe la tine, ții mai tare decât ea. Și atunci, de une zi, soția comunica pe frecvențe înalte cu una dintre fete. Știți? Când am văzut chestia asta, imediat, până să apuc să mă gândesc, deja... temperatura s-a ridicat la punctul critic și am început și eu să comunic pe frecvențe înalte cu cel ce comunica pe frecvențe înalte cu altul. Știu? Și mi-am dat seama că în câteva clipe toți trei devenisem asemenea răului împotriva căruia luptam. Înțelegi de ce pastorul a stat de vorbă cu femeia aia și a consiliat-o și s-a culcat cu ea la urmă? Știi ce s-a întâmplat? Nu trebuie să iei chestia asta ca a sfârșitul lumii acum. Trebuie să înțelegi ce s-a întâmplat. Omul ăsta a devenit asemenea răului împotriva căruia lupta. Asta s-a întâmplat. Cum de a ajuns domnul inspector de finanțe care luptă împotriva mitei, bagă la pușcărie oameni care ia mită, cum a ajuns domnul inspector să ia mită pe sub masă? Simplu. A devenit asemenea răului împotriva căruia lupta. Germania s-a ridicat împotriva Rusiei ca să lupte împotriva tiraniei comuniste. Ce a devenit Germania? Cea mai groaznică tiranie imaginabilă este în istoria astăzi. Ea a devenit asemenea răului împotriva căruia a luptat. Care trebuie să fie rugăciunea ta când îți dă răul târcoale? Prima ta rugăciune. Ajută-mă, Doamne, să nu devin asemenea răului de care vreau să mă ocup. Ce credeți voi că s-a întâmplat săptămâna trecută aici în vecinătatea voastră la o biserică unde mă duceam și-o în Coleridge? Mă duceam duminica să ascult epistola către Galateni, către Romani, studii extraordinare. Ce credeți că s-a întâmplat? Pastorul a fost dat afară și s-a spus că e dat afară efectiv pe loc. Adică nu s-a dat niciun fel de niciun minut peste. Păi ce a spățit, frate? E nepotul lui Billy Graham, omul. Dom'le, ce s-a întâmplat, domne, că omul ăsta era un simbol pe lume? Omul ăsta era un simbol, omul ăsta a prezentat o direcție când i-am ascultat predica lui în care a spus el unde vrea să ducă Coral Ridge. Această biserică să devină un simbol în lumea aceasta, în creștinătate, a spus el, trebuie să fie așa ceva, pentru că astăzi creștinătatea a uitat de Dumnezeu și a înlocuit pe Dumnezeu. Când am văzut declarația de principii pe care a enunțat-o pastor, am rămas șocat. Și acum citesc cu mila lui declarație. E publică, este oriunde. Am venit din călătorie și am constatat că soția mea trăia cu cineva. Era într-un affair cu cineva. Atunci am cerut de la biserică să mi se dea un timp ca să mă ocup de familia mea, că era un dezastru acolo. Dar soția mea a continuat relațiile cu acest cetățean în ciuda faptului că eu am venit acolo. Și atunci, spune el, am mers și am căutat consolare la un prieten al meu cu care am avut relații inappropriate. Cer să fiu dismissed, cer să fiu dat afară. Și ăștia au spus, ești dat afară pe loc. Ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Nimic. El lupta împotriva răului din viața nevestei lui și a familiei lui. Și în procesul ăsta, ce s-a întâmplat cu omul ăsta? A devenit asemenea răului împotriva căruia lupta. Nu încerca în viața ta să te apuci să lupți împotriva răului din viața ta proprie, fără Dumnezeu. Nu încerca. Dacă faci treaba asta, te asigur că te duci mai jos. Deci unde ești astăzi, pupă pământul. Pentru că n-ai să mai fie atât de rău cât ești astăzi. Ai să fii de 7 ori mai rău. Ați văzut ce spune Mântuitorul de unde iese Satana? Și când găsește casa goală, adică fără Iisus, se întoarce înapoi, dar nu singur. Se întoarce înapoi cu o oaste după el, ia încă 7. Starea de pe urma omului acelui devine mult mai rea decât cea de întâi. De ce? Omul acela are casa goală, e curată, e măturată, e așternută, e împodobită chiar, dar e goală de Iisus. Nu stă nimeni în picioare dacă e casa goală de Iisus. Casa goală, măturată, așternută și împodobită va ajunge o peșteră de tâlhari, o locuință a oricărui duh necurat și omul va ajunge, omul care a fost eliberat din puterea satanei, va ajunge din nou sub puterea satanei de 7 ori mai rău decât a fost prima dată. De ce? A încercat și a îndrăznit să lupte împotriva răului din viața lui fără Dumnezeu. Rezultatul e sigur. De asta scrie în Biblie, nu tratați răul cu superficialitate. Nu trata. Fieți groază de rău! Ați văzut ce cântare am cântat la început? Auzi? Roagă-te să nu-ți piară teama de păcat. Nu pierd așa ceva. Dacă a ajuns păcatul să te joci cu el, care înainte erai înspăimântat de așa ceva, dar acum ai ajuns să glumești cu el, nu mai ai teamă de el. L-ai îmblânzit, sau mai degrabă spus, te-am blânzit. Ia seama, de ce scrie acolo să-ți fie groază de rău? De ce să-ți fie groază de rău? Pentru că el are puterea să te câștige. El are puterea să te facă după chipul... Fiica mea s-a rugat la masă, dar era mică. Și am pus-o noi, roagă-te, Cristina. Și a început ea cu o frază dramatică. Doamne, Satana vrea să ne omoare. Prima frază a fost la rugăciune la masă. Vreau să vă spun că Satana nu vrea să ne omoare. Nu are nevoie de noi părupte. Cum aveți voi nevoie de oameni la muncă, nu știți pe cine să luați câteodată. Diavolul are nevoie de noi ce nu s-a pomenit. El nu vrea să omoare pe nimeni, vedeți-vă de treabă. El n-a vrut să omoare nici pe Iisus. Ce vrut el să se întâmple cu Iisus? Să-l alieze. Să-l alieze. Nu, diavolul nu te vrea mort. Cine voie are de tine mort? Ce lui trebuie schelete? Lui trebuie și tu în slujba lui. Nu te teme de... Fie-ți groază de rău, pentru că ăsta are puterea să te facă pe tine să devii după chipul lui. Nu îndrăzni să lupți împotriva răului din viața ta sau din viața aproape lui singur. Cum ai călcat pe terenul ăsta, să știi care va fi sfârșitul. Vei deveni asemenea răului împotriva căruia ai luptat. Cum vă explicați că soldații de ciclu 2 torturează pe soldații de ciclu 1 care vin acum pe recruți? Eu am fost recrut și eu am trecut prin mână. Cum? Ei revanșa, da? De la mine. Eu nu te-am văzut în viața mea, dar tu iei de la mine. Tu iei... Ce-a făcut ăla cu tine? Dar pe mine m-ai văzut vreodată? Nu mai văzut, dar n-are importanță. Nu are importanță. Soldații de ciclu 1, eu am fost torturat de soldații de ciclu 2. Și a venit noaptea în dormitor, soldatul de ciclu 2 beat și a spus: soldatul Butoi, la mine adunarea. Era unul noaptea, adunarea, păi sar din pat imediat. A venit generalul de ciclu 2, nu poți să discuți cu aceasta. Dânsul este probabil într-o slujbă oarecare, dar este acolo. Și îmi dă comanda: pe supat râși, la mine adunarea. Și am intrat pe supaturi și erai obligat să scoți valizele tuturor cu capul afară ca să vadă el pe unde ești, pe unde avansezi. Și ai luat tot praful pe piept și tot ce a fost acolo și ai scos valizele cu capul, am ajuns în fața lui. Tovarășul caporal m-a prezentat la ordine dumneavoastră. Eu am trecut pe aici. Hodor din Maramureș e prins cu o echipă de către un soldat de ciclu 2. Echiparea și dezechiparea. Echiparea și dezechiparea. Pentru echipare, pentru dezechipare. Mâine la centură, pac, aveți un minut. A rămas un nastru neîncheiat. Taie nasturile. Asta a durat de seara până aproape de miezul nopții. Către miezul nopții, colegului meu Hodor i-a sărit mintea. A nebunit. L-au dus la Spitalul Militar la București, a revenit în unitatea militară, nebun, imens de gras, spunând: Maramureș, țară veche cu oameni fără pereche. Cel mai frumos băiat din regiment, era ca o lumânare când a venit acolo și sănătos și credincios și asta. A venit un monstru umflat de medicamente, groaznic, și recitând poezii din Maramureș, din mâna soldatului de ciclu 2. Mă interesează treaba asta. Eu vreau să te întreb pe tine acum. Cum a devenit soldatul de ciclu 2 monstru ăsta care mă torturează pe mine, pe care nu m-a văzut niciodată? Cine poate să-mi spună? Așa a pățit și el, și care este vina mea? Nu m-ai văzut în viața ta? Ce poți să ai cu mine dacă nu m-ai văzut în viața ta? Dar cum de ești așa totuși? Cum? Și a format o imagine? Nu, știți ce s-a întâmplat? Mândria și prostia și tâmpenia. Nu. Uite răspunsul aici la arpi. A devenit asemenea răului pe care l-a suferit el. A devenit asemenea răului pe care l-a suferit el. Asta se întâmplă în închisoare. Du-te și vezi că unul mai vechi, să vezi ce făcea cu noi acolo. Vai, vai, vai. Închisoarea nu este dincolo de poartă, e dincolo de ușă, în cameră. Acolo se întâmplă între pușcăriași. Acolo se întâmplă toată nenorocirea imaginabilă. De ce? Omul a devenit asemenea răului împotriva căruia luptă. Aceasta este, e pur și simplu inevitabilă, legată de ființa umană. De ce? De ce se întâmplă așa ceva? Pentru că suferind răul, fără Dumnezeu, ia foarte bine seama, fie vă groază de rău. Dacă suferi rău pentru Dumnezeu, rezultatul va fi unul singur. Vei deveni asemenea răului pe care îl suferi. Și vei face tu la rândul tău mult mai rău decât ai suferit tu din mâna altuia. De ce se perpetuează blestemul din familie sau personal până la a doua și a treia generație? De ce copilul care a suferit din mâna părinților ce nu s-a imaginat, face și el pe copiii lui să suferă la fel? De ce nora care a chinuit de la soacra de nu s-a mai putut imagina câtă o travă a putut să bea de la... De ce nora care a suferit așa ceva, ea devine o soacră asemănătoare ăștia la rândul? Nu știe ea ce însemnează așa ceva? Păi ea s-a transformat în rău pe care l-a suferit. Ea a luat chipul răului pe care l-a suferit. Când suferi fără Dumnezeu, devii asemenea răului. Dar unul care n-a suferit și totuși face atâta rău, este unul care a văzut răul și l-a admirat. I-a plăcut. Și a devenit, prin contemplare, aia nu te poți uita la orice film. Dacă te uiți la ăștia, la criminali, la desfrânați, la perverși, la sadici, la asta, tu să nu îmi spui mie că n-ai ce face, că te plictisești. Nu e adevărat, lucrezi din greu. Atunci, știi la ce lucrezi? La transformarea ta în chipul și în imaginea celui pe care îl vezi. De asta ți s-a spus să nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, scrie acolo. Nu, nu, nu. Pentru că aceste lucruri transformă ființa umană. Care este răspunsul și care este soluția în fața unui astfel de lucru? Există o singură scăpare. În primul rând ar trebui să fiu în casă la mine, să fiu foarte atent cu viața mea și să vă spun de ce. Toate prostiile sau fără de legile pe care le comit la mine în casă, în fața copiilor mei, cum ar fi să mă comport ca un tiran, să vorbesc nestăpânit, să desfrânesc, să fiu necinstit, mincinos, hoț, toate astea. Orice fără de lege comit eu la mine în casă, e diferită de aceeași fără de lege pe care o fac în piață. În piață, dacă sunt un desfrânat în piață, lumea zice, uite un destrămat. Și asta e tot. Dacă sunt un desfrânat la mine în casă, copiii mei zic, uite-l pe tata. Și știți care e nenorocirea lor? Păcatul și răul i-a asociat cu iubirea. Copilul te iubește. Poți să fii tu al celui rău. Că ești copii. Și atunci tu îi transferi răul pe baza aceasta. De-aia devine copilul asemenea răului pe care l-a suferit în familie, pentru că răul e asociat. Fii foarte conștient de ce faci. Nu te purta neglijent. De ce Biblia mă voi purta cu grijă în casa mea? De ce fata ta se mărită cu unul ca taxul? Când știe bine. Am văzut o fată care s-a căsătorit. A avut un tată bețiv cum voi nu ați văzut nici în cărți de beție, dacă vedeți așa ceva. Așa tată bețiv a avut fata asta. Și ce chinuri și bătăi și fugă noaptea și chinuri. Ghiciți cu ce fel de om s-a căsătorit fata asta. Yes. Cu unul care bea. Am văzut altă fată care a fost torturată de infidelitatea tatălui ei. Toată viața mama ei a jelit și a plâns pentru că un om murdar și destrămat stătea lângă ea. Ghiciți cu ce fel de persoană s-a căsătorit biată fată. Cu unul asemănător. De ce? De ce? Pentru că răul din viața părintelui este acoperit cu ciocolata asta a iubirii și copilul îl înghite. Copilul iubește pe părinte cu rău cu tot în el. Ia întreg pachetul. Și când se căsătorește, ia unul asemănător. Pentru că îndată ce iubește pe cineva, îi declanșează aceeași relație care a avut-o cu tata, o duce în afara familiei și ia pe cineva. Ia mare grijă. Nu avem timp acum, dar poate că după amiază să ne ocupăm puțin de dezvoltări ale științei genetice. Este o știință numită epigenetică în care se arată că genele pot fi aprinse sau pot să fie stinse. O genă aprinsă durează 3 generații, o genă răului 3 generații sau a binelui. Sau o genă stinsă nu se transmite mai departe, se transmite stinsă și moartă la copilul tău, care poate să o aprindă și el la rândul lui, adică să facă ce n-a făcut părintele. Că zice în Ezechiel, vede pe tatăl lui credincios, dar el e păcătos, sau vede pe tatăl lui păcătos, dar el este credincios. Iubiții mei, răspunsul la toată această frământare inimaginabilă a ființei umane este unul singur. Fără Dumnezeu, răul este fatal. Nu scapă nimeni de așa ceva. Educația, cultura, alte chestii îmbunătățesc manierele noastre, dar nu natura noastră. Noi rămânem aceeași făptură prin mijloacele acestea psihologice și așa mai departe care se folosesc astăzi. O schimbare de natură nu poate avea loc decât sub bagheta acelui. Și vreau să citim în perspectiva întâlnirii noastre de la masa Domnului două texte care concluzia studiului nostru de astăzi. Iată ce spune Sfânta Scriptură în epistola a doua către Corinteni, la capitolul 3 și versetul 18, atât de bine cunoscut de noi. Îl citesc din nou și nu promit că e ultima dată, iar am să-l mai citesc. Pentru că după 40 de ani de lucru cu omul, am constatat și cu propria mea viață, am constatat că aceasta e legea vieții. Aici este legea vieții. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. În ce chip suntem noi schimbați? Același. Devenim același chip. Prin ce privim, noi suntem schimbați. Cu ce ni se hrănește mintea, cu aceea ne crește sau ne moare sufletul. Ce se întâmplă în omul din lăuntru, unde nu pătrunde nimeni, se manifestă în umblările noastre oriunde pe pământ. E o lege de la care nu se poate abate nimeni. Absolut nimeni. Atunci Pavel strigă, cine mă va izbăvi? Păi am să spun cine. Aceeași în epistola către evrei, în capitolul 12, el începe cu acest cuvânt. Noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Care sunt martorii? Păi fii atent care sunt martorii. Tu să nu te hrăni niciodată cu blestematele de scuze. Tu ai multe motive să faci fără de legea pe care o faci. Dacă cineva te pune să scrii ce motive ai, tu ai motive pentru treaba asta. Dar tu n-ai nicio scuză. Dar nu confunzi motivele cu scuza. Tu ai multe motive. Că să vezi așa, că mi s-a întâmplat așa, că am fost așa în copil. Tu ai multe motive, dar n-ai scuză pentru treaba aceasta. Asta nu poate veni ca o scuză înaintea lui Dumnezeu. Auzi, noi fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Care sunt martorii? Păi știi care sunt martorii? Fiți atenți care sunt martorii. Oamenii care au trecut prin aceea situație prin care trăiești tu și care n-au făcut ce faci tu. Oamenii ăștia sunt martori că nu este obligatoriu lucrul acesta. Că de fapt se întâmplă ce am vorbit aseară. Cerem ce vrei să-ți dau și asta ai cerut și asta ai primit. Oamenii ăștia sunt martori că au trecut prin aceeași situație și n-au răspuns la fel și n-au procedat la fel. Cu alte cuvinte, se poate. Și noi, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, nu zicem noi la programe muzicale că Domnul cheamă martori pe cutare, însuși Mântuitorul afirmă lucrul acesta. Zice femeia din Seba, împărăteasa din Seba, o să fie chemată martoră la judecată. De ce? Păi ea a venit de la marginea pământului să asculte un nene pe Solomon și aici, spune Mântuitorul, este unul mai mare decât Solomon și nu vine nimeni. Deci femeia asta o să fie martoră. Locuitorii din Ninive se scoală martori și, adică, Doamne, n-am răspuns, că să vezi de ce ea veniți încoace. Voi ați trecut până în aceeași situație? Da. Cum ați răspuns altfel? ăștia-s martorii, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. Aș face, dar am o piedică. Dă-o la o parte. Simplu de tot. Și păcatul care ne înfășoară așa de leznești și să alergăm. Credința creștină nu este mergeți la o plimbare? Hai să ne plimbăm. Ne plimbăm pe trotuar, vorbim cu tare, la pas. Strolling, să zice în engleză. Este foarte, foarte lejeră. No, credința creștină este alergare. Când alergi, frățioare, îți dai sufletul din tine plămânii, te uiți la țintă, alergi undeva, deci ai o, nu alergi așa, aiurea, ai o țintă, ai o destinație. Este alergare, credința creștină. Și alerg spre țintă, spune acolo Scriptura. Și dacă te-ar întreba cineva astăzi, ținta ta care este? Tu să răspunzi, Hristos este ținta mea. Nu am țintă să merg nu știu unde, să fiu nu știu cine, lasă-i pe alții să ducă la ceea pe acolo. Ținta ta este Hristos. Așa spune Pavel, alerg spre țintă. Ținta mea este Hristos. Ce-o fi împărăția celor sau ce nu o fi, cum descrie unul, cum descrie altul, lăsați-i pe așa să se ocupe, că e bine să fie ocupați oamenii ăștia. Ținta ta este una singură, Hristos. Dar tu acolo nu mergi la pas, tu alergi. Alergi spre țintă. Le scrie Pavel Galatenilor și voi alergați bine, fraților. Cine v-am pus piedică și a scăzut în nas? Alergați bine. Alergare este. Mi-am sfârșit alergarea. Este o alergare. Asta înseamnă oxigen, plămână, alergare, fugă. Să alergăm cu stăruință. Ai căzut, scoală-te, frățioare. De câte ore am pe eu încă... Nu mă are rău. Scoală-te iară, frățioare. A 8-a oră trebuie să fii în picioare. Nu te teme de nimic. Păi lumea zice că dacă tot ai mai căzut, nu mai are rost să încerci. Chiar dacă, zice lumea asta, Domnul spune de 7 ori dacă ai căzut. Ridică-te, frățioare, a 7-a oră și înainte, înainte spre țintă. Și spune Scriptura să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus. Dacă ne vom uita la rău, nu știu, întreabă Wesley, zice, ce o fi așa de drăgăstos în rău ăsta, în păcat? Zice, vă ocupați de păcat? Fără oprire. Cine a păcătuit? Cum a păcătuit? A păcătuit? Vă ocupați de păcat? Până ați devenit ca el. Și cum de nu avea nicio valoare dragostea lui Dumnezeu? Despre asta nu vorbește nimeni. Dar dacă s-aude că a păcătuit unul aici, toată lumea știe imediat. Asta este mesajul. Cum să nu devii asemenea răului asupra căruia privești? Dar cum să nu devii asemenea lui Iisus? Dacă răul are puterea asta, și o are, cu cât mai mult trebuie că Dumnezeu are puterea aceasta. Ca să câștig nu viața veșnică, nu împărăția, fructe, cu mese, cu tare, n-aveți destule aici în Florida, ci ca să câștig pe Hristos. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin.